Noen ganger er det ikke mulig for oss mennesker å hjelpe oss selv. Vi trenger hjelp fra andre som kan berge oss. Ifølge Bibelen så er det slik at alle mennesker trenger å bli reddet. Og hvis ikke vi får den redningen, da dør vi.
Problemet er at det er noe som heter synd.
Synd, det er noe dumt du har gjort.
Jeg tror rett og slett det er alt ondskap i verden.
Synd er det motsatte av det som står i Bibelen, eller i Koranen.
Synd er å gå imot Guds lover og regler.
Jeg tror at synd er en handling som kan være positiv, men også negativ på en annen måte. For eksempel å stjele, da. Du tar noe som ikke er ditt, så det er positivt for deg fordi du får noe nytt, men det er ikke positivt for noen andre fordi de mister noe.
En dag kom en liten jente hjem fra skolen med leksene som hun skulle gjøre. Hun satte seg ned for å skrive om familien sin. Da hun kom til å tenke på hvordan hun egentlig hadde kommet til verden. Hun gikk inn til pappaen sin og spurte: «Hvor kommer jeg fra, pappa?» Pappa leste avisen og var ikke i humør til en slik samtale akkurat da.
«Storken leverte deg til oss», svarte han.
Den vesle jenta ble litt forvirret. Men pappa hadde begynt å lese avisen igjen, så hun gikk inn til mamma. «Mamma, hvor kom pappa fra da han var baby?» spurte hun. «Nei, pappa! Han ble plukket opp på salg i babybutikken, han», fleipet mamma. Akkurat da ringte telefonen, og jenta gikk videre. Hun fant bestemor som var på besøk og spurte: «Hvor kom du fra da du var baby?» Bestemor var fra en generasjon som ikke snakket om disse tingene, så hun svarte at hun hadde falt ned gjennom pipa. Den vesle jenta gikk tilbake til leksene sine og begynte å skrive: «I tre generasjoner har vår familie ikke opplevd én normal fødsel.»
Jenten har mer rett enn det vi aner. Ingen av oss har kommet til verden ved en normal fødsel, dersom normal er det som Gud opprinnelig ønsket for oss mennesker. Vi mennesker, vi ble skapt for å være sammen med Gud. Men Adam og Eva valgte å skille lag med livets kilde da de spiste av den forbudte frukten. Slangen hadde fortalt dem at de ville bli som Gud om de spiste av kunnskapens tre. Og det kunne vel ikke være så forferdelig? Saken er den at det er en forskjell på å gjenspeile Guds karakter og å ta Guds plass. Jeg er norsk, og jeg er stolt av kongen min. Jeg respekterer kongen og det han står for, og jeg blir ledet av hans regjering. Men det ville få alvorlige konsekvenser om jeg selv prøvde å bli konge og flytte inn på slottet. Det ville jo være et statskupp.
Det er i grunn et slags statskupp, hvis vi erstatter Gud med oss selv. Hele tiden ser vi konsekvensene av mange slike private statskupp, hvor vi setter Gud på sidelinjen. Kanskje du føler deg nedtrykt, eller at du ikke hører til noe sted. Kanskje du kommer fra en ødelagt familie. Kanskje du har blitt mobbet eller misbrukt. I så fall så vet du en god del om hva som skjer, fordi verden vender ryggen mot Gud og vil ta styringen selv. Vertiline jobber i ADRA, som er en organisasjon som blant annet arbeider for å redde jenter fra slaveri. Og Vertiline, du har vært og jobbet i Thailand. Men er det sant at det er slaver der?
Ja, vi regner med at det er 10-30 millioner slaver i verden i dag, og størstedelen av disse bor i Sørøst-Asia, i Thailand og i nabolandene. Og slaveri, det er et system der mennesker blir sett på som eiendeler gjennom kjøp og salg, og de blir tvunget til å arbeide, som for eksempel gjennom sexindustri og som barnesoldater.
Men hvordan havner man i en slik forferdelig situasjon?
En historie som har gjort spesielt inntrykk på meg, det var historien om Anne. Da Da hun var bare 4 år, så ble faren hennes satt i fengsel, og moren måtte jobbe veldig hardt for å forsørge barna. Til slutt så måtte hun ta Anne ut av skolen, og hun måtte jobbe nattskift på en restaurant, men det var veldig hardt for en 12-åring, så det klarte hun ikke i lengden. Og så etterlot moren til Anne henne på et hjem, og slik var det Anne kom inn i Adras prosjekt Keep Girls Safe.
Men kan ikke du da fortelle litt mer om hva Adra gjør for å redde disse jentene?
Adra jobber for å utrydde fattigdom og for å hjelpe folk i landsbyene til å skjønne hva menneskehandel er. I tillegg så gir vi skolestipender til fattige gutter og jenter, og vi har et spesielt beskyttelseshjem for de mest sårbare jentene.
Bibelen sier at synd er opprør mot Gud, han som er skaperen og livets kilde. Opprøret vårt mot Gud, det fører nok ikke til at vi blir som konger. Tvert imot, det fører heller til at vi blir som slaver, uten håp om redning og uten håp om frihet fra synd. Da finnes det ingen vei tilbake til Gud eller friheten, nettopp fordi at vi som mennesker av naturen er syndige og fremmedgjorte overfor en ren og hellig Gud.
Du tenker kanskje at jeg er da ikke noe synder. Jeg lever et ryddig og ordentlig liv. Men synd går mye dypere enn de handlingene som du og jeg gjør. Å si at jeg er ikke så verst, eller jeg har ikke syndet noe i det siste, er som å si at jeg skal seile fra Stavanger til New York. Og når jeg kommer til Skudenes, så klapper jeg meg selv på skulderen og sier at jeg er fremme. Men alle vet at jeg er langt fra målet.
Jesus, han sa om mennesket, for fra hjertet kommer onde tanker. Mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Og Paulus, han skrev at alle har syndet og mangler Guds herlighet.
Det har ikke vært en normal fødsel siden Adam og Eva valgte å bryte med Gud. Fordi opprør mot Gud ligger nærmest i genene våre. Det tette tillitsforholdet til skaperen ble brutt da Adam og Eva valgte å trosse Gud. Og det fikk konsekvenser for hele verden. Hver person som noen gang er blitt født, er syndige, urene og vanhellige. Og fordi den tette kontakten med livgiveren ble brutt, er døden et uunngåelig faktum for oss alle. Men det var ikke slik Gud ville ha det. Han skapte oss for å leve bestandig.
Nemlig, Melissa. Gud vil at vi skal leve evig. Og for å få det til, sendte han Jesus, sin sønn, til jorden for å redde oss fra døden.
Det er jo veldig bra at Jesus kom for å redde oss fra døden. Men hvorfor måtte han dø? Kunne ikke Gud bare ha tilgitt menneskene og prøvd igjen?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det var mange hensyn som Gud måtte ta med i betraktningen. La oss nå si at jeg ranet deg og havnet i retten for å få en dom. Ville det ha vært en fordel om dommeren hadde fortalt meg, det er ikke så farlig, det er greit, jeg tilgir deg? Nei. Hele samfunnet ville ha blitt et farligere sted å bo, nettopp fordi at dommerens autoritet ville ha blitt svekket. For det første så ville jeg tenke at det ikke var noen konsekvenser for det jeg hadde gjort, og at jeg bare kunne gå ut og rane noen andre. For det andre så ville problemet bli enda verre ved at andre ville begynne å tenke som meg, og tenke at det er greit å ta ting som ikke er mine. Opprør mot Gud, det er ikke ok. Det er faktisk veldig alvorlig. Om Gud bare skulle si at det var greit, så ville hans autoritet svekkes, og syndens makt ville bli enda større. Det er ikke noen god løsning. Og Gud, han er heller ikke bare en kompis. For når vi gjør opprør, og når vi synder, det er et opprør mot Guds karakter og mot hans natur. Ja, det er i grunn et opprør mot selve livet. Og liv er bare mulig innenfor de rammene som skaperen har gitt oss. Om Gud skulle si, det er greit, det er ikke så farlig. Synden har ingen konsekvenser likevel. Ja, da ville vi alle være ferdige. For godt.
En annen ting er dette. Gud skapte oss med fri vilje. Han er kjærlighet. Og din mulighet til å velge er grunnleggende for Gud. Synd er et valg om å gå ifra Gud, som er livets kilde. Og en naturlig konsekvens av det er døden. Han ønsker ikke å tvinge seg på oss mennesker. Det var derfor Gud ikke bare drepte Satan. For hadde han gjort det, hadde han skapt frykt. Og frykt hører sammen med synden. Det hadde ikke vært noe frihet i å tjene Gud hvis han bare hadde drept alle de som valgte å gå en annen vei. Hadde Gud handlet slik, da hadde Satan hatt rett da han sa at Gud ikke var til å stole på. Derfor måtte Gud finne en annen løsning.
Hva skulle Gud gjøre med det gapet som hadde oppstått mellom seg selv og det han hadde skapt?
Gud stod overfor et kjempedilemma da menneskene syndet. Hvis han hadde tilgitt dem sånn helt uten videre, så ville han sviktet sin egen hellighet. Hvis han ikke hadde tilgitt, ville han sviktet sin kjærlighet.
Uansett hvilket alternativ som han ville lande på, så ville det stride imot hans egen natur.
Han måtte altså finne en måte å opprettholde rettferdighet, og samtidig en måte å la menneskene finne veien tilbake til Gud, hvis de ønsket det. Så hva var løsningen på denne utfordringen?
Svaret finner vi i et av Bibelens mest siterte vers. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Jesus er den som fyller gapet mellom Gud og mennesker. Vi kan si at Jesus er Guds særagbolt. Han gjør det mulig for Gud og mennesker å møtes igjen. Jesus var uten synd, men han tok våre synder på seg. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, sier Paulus. Men nå kan syndere komme til Gud på grunn av Jesu herlighet.
Jesus tok vår plass. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus, skriver Paulus. På samme måte som at Adam og Eva tok en avgjørelse som fikk konsekvenser for hele verden, så har Jesus dødd for et hvert menneske som noensinne har blitt født på denne planeten. Nå har vi altså et valg. Vi behøver ikke å være slaver av synd. Gud tvinger ingen, men han har gitt oss en ny sjanse ved troen på Jesus.
Hvorfor korset? Hvorfor måtte Jesus dø? Vi tenker ikke noe over det når vi henger et kors rundt halsen i dag. Men korset ble brukt av romerne til henrettelser. Det fantes ikke noe verre måte å dø på enn å bli korsfestet. Jesus ble avkledd, bundet til en stolpe, og så pisket de han. Han ble pisket med 4 eller 5 strimler med skinn, med skarpe og taggede bein eller blybiter i enden. En historiker fra den tiden beskrev det slik. Han ble da tvunget til å bære en tung tverrbjelke på sine piskede skuldre. Når de kom fram til stedet hvor han skulle korsfestes, ble 20 centimeter lange spiker brukt til å feste han til korset. De ble banket inn like over håndleddet. Anklene ble også spikret sammen før de hang han på plass. Og der hang han. Mobbet, naken og i ufattelig smerte. Han hang der i mange timer før livet ebbet ut. Korsfestelse var den verste måten man kunne dø på. Det var så grusomt at til og med romerne sluttet å bruke det som straff i det 3. århundret etter Kristus. Men korset er blitt det viktigste symbolet i kristendommen. Hvorfor?
Jo, det er fordi at Jesus, han døde på korset i stedet for oss. Det var han som tok konsekvensene av vårt opprør mot Gud. Vi som mennesker, vi har prøvd å leve uavhengig og adskilt fra Gud, som er livgiveren. Å Og dette er jo umulig i det lange løp. Men på korset så fikk Jesus oppleve den ytterste konsekvensen av å bli fullstendig adskilt fra Gud. Det var ikke på grunn av smerten eller lidelsen ved korsfestelsen at Jesus til slutt døde. Nei, det var den totale adskillelsen fra Gud som var dødsårsaken. Jesus, han sa jo rett før han døde, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Etter dette kunne det ikke være noen tvil om hva syndens resultat var.
Samtidig er dette en fantastisk åpenbaring av Guds kjærlighet til menneskene. En høyere pris var det umulig for Gud å betale for at vi skulle få muligheten til å velge evig liv. Det var dette Jesus snakket om da han kalte disiplene sine for venner og sa «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine».
Året er 872, og Harald Hårfagre, kongen over Sogn, Rogaland og Hordaland, fylker hæren sin til krig for å samle Norge. Slaget ved Hafrsfjord, som det var begynnelsen på ett samlet rike under én konge. Det var begynnelsen på det som vi i dag kjenner som Norge. Ifølge historien så var motivasjonen til Harald det at han var så utrolig forelsket i en ung kvinne som het Gyda. Men Gyda ville ikke gifte seg med Harald før han hadde greid å samle hele landet under seg. Og det var da Harald sverget at han ikke ville skjære eller gre håret sitt før han hadde greid å vinne hele landet. I flere år kjempet Harald mot småkonger og vikinghøvdinger, og det var de fremste av de som han møtte akkurat her i Hafrsfjord.
Han seiret over dem, og med det kunne han erklære seg selv som Norges konge. Disse sverdene ble satt opp til minne om Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord. Det er to mindre sverd og et som er større, som skal minne om at to mindre konger ble beseiret, og at en sterk konge samlet riket under seg. Sverdene sitter fast i bakken for å symbolisere fred og forsoning. Aldri mer skulle det være krig mellom nordmenn.
Paulus, han skriver til efeserne at Gud i tidens bilde vil fullføre sin frelsesplan ved å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmelen og på jord i ham. Jesus, han måtte seire, ikke ved bruk av krig, ikke ved bruk av sverd, frykt eller makt, men ved å ta på seg selv konsekvensene av vår synd, og ved å vise hele universet hvem Gud virkelig er. Og Jesus, han seiret over Satan ved å gjenopprette gode relasjoner, ved å gjenoppbygge en ødelagt tillit, og ved å tilgi vår synd. Døden kunne ikke holde fast på Guds sønn.
Ifølge Jesus er døden som en søvn. Den er ikke slutten. Slik Jesus sto opp for de døde, vil også alle som tror på han stå opp når han kommer igjen. For selv om krigen er vunnet, så er ikke Gud ferdig ennå. Han vil skape en ny himmel og en ny jord. En engel fra Gud beskrev fremtiden for Johannes. Se, Guds bolig er hos mennesker. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.
Jesu offer på korset har gjort det mulig for Guds eget paradis å kunne bli gjenopprettet her på jorden. Guds opprinnelige mål med skapelsen, nemlig å være sammen med menneskene gjennom hele evigheten, kan nå virkeliggjøres, nettopp fordi at Jesus, han er vår kjærlighet. Han fylte gapet mellom Gud og menneskene ved at han viste oss Guds egen kjærlighet for oss og tok på seg selv alle konsekvensene av våre synder.
Noen mener at vi nå venter på gjenskapelsen, og de har til en viss grad rett. Men Da Jesu disipler sto og så opp mot himmelen, etter at Jesus hadde fart opp etter oppstandelsen, fikk de et spørsmål fra en engel. Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Du skjønner, de hadde fått et budskap. De hadde sett lyset. De hadde opplevd Guds ord. Og nå var de borgere i et rike som Jesus hadde gjort mulig.
Jesu liv, død og oppstandelse har altså gitt oss et alternativ. Vi kan nå velge mellom Guds rike og djevelens rike. Det betyr at vi altså har en mulighet til å få en smak av himmelen her på jorden. Nettopp fordi at Guds rike, det er noe som vi kan være en del av her og nå. Dette er et rike som er fullstendig preget av Jesus kjærlighet og verdier. Et rike der vi bygger hverandre opp, og der vi tjener hverandre og viser hverandre respekt og nåde og kjærlighet. Dette er et åpent rike der alle skal få lov å møte deres skaper og frelser Jesus Kristus, som lengter etter å bo blant oss.
David, hvorfor er du en kristen? Eller hvordan opplever du Jesus i ditt liv?
Ja, det er jo et veldig stort spørsmål. Det er veldig mange grunner til at jeg personlig er en kristen. Men hvis jeg skal gi én grunn, hovedgrunn, så vil jeg si at det er fordi at Jesus fra Nazaret, som vi vet er en historisk person, uavhengig av hva han sa om seg selv, så var han et utrolig godt menneske. Siden jeg liker den han er, så vil jeg også følge det han sier.
Men så er det noen som er veldig, eller er veldig redd for at de ikke er gode nok til å være med i Guds rike. Hva tenker du om det?
Ja, jeg skjønner jo den tanken veldig godt, for at jeg har jo vært, jeg er jo der selv veldig ofte, at jeg føler at jeg kommer ikke til å, altså, ikke sant, jeg er ikke hellig nok, eller god nok, eller hva det skulle være til å kunne bo sammen med Gud. Men jeg tror det faktisk er et ganske sunt sted å være. Altså, hvis man er syk, og ikke skjønner at man er syk, så vil man jo aldri si ja takk til medisin, når man ikke trenger det, ikke sant? Mens hvis man skjønner og er desperat etter å overleve, så skjønner man at man trenger medisinen. Og da vil man si at, og jeg tror det er samme med synd og Jesus, at når man innser at vi ikke er gode nok, jeg tror det er det beste sted å være. Fordi at det er da man kan sette pris på Jesus.
Vil du være med i Guds rike? Tror du på Jesus Kristus? Tar du imot hans gave? Hans død på korset, så gjør det mulig for oss å leve med Gud. Du tenker kanskje at det foregår mye viktig i livet ditt. Som å velge utdannelse, eller hva du vil gjøre i fremtiden. Eller kanskje vennskap, eller kjæreste, eller kanskje andre ting. Men ingenting er så viktig som ditt svar til Jesus. Han vet hvem du er. Han vet hvor du kommer fra, og hvor du vil i fremtiden. I han opplever vi ekte kjærlighet og evig liv, som gjør at vi kan være den han skapte oss til å være. Hvis du ønsker å åpne ditt liv for Jesus, så be gjerne med meg nå. Takk, Jesus, for at du ikke ga opp menneskene. Takk for at du var villig til å ofre deg selv, slik at jeg kan bli reddet fra meg selv, fra synden og døden. Fyll mitt liv med helbredelse og forsoning. Og Gud, jeg ønsker å være i ditt rike, og takk for at du gir meg den muligheten. Jesus, jeg satser på deg, og jeg tror på deg. I Jesu navn. Amen.
Hvis du vil finne ut mer om Bibelen, eller om noe av det som vi har snakket om i dag, så er det bare å gå inn på norskbibelinstitutt.no. Eller du kan ringe oss på 88 00 0077.
Neste gang stiller vi spørsmålet «Hva med nå?». Dette er et viktig program om ditt liv i Guds rike her og nå. Vi ses da!